глава 12. А Марјам и Арон почна да зборуваат против Мојсеја, заради неговата жена етиопка, за која се ожени, зашто беше зел за жена една етиопка. Зар Господ му зборува само на Мојсеја, рекоа, зар не ни зборуваше и нам? Господ го чу тоа. Мојсеј беше мощне скромен човек, најскромен човек на земјата. И Господ им рече веднаш на Мојсеја, на Арона и на Марјам. Вие тројцата јавете се во шаторот на средбата. Тие тројца се јавија. Господ слезе во облачен столб и застана при влезот на шаторот. Ги повика Арона и Марјам. Кога тие истапија напред, Господ рече, чујте ги моите зборови. Ако се најде пророк среде вас, јас му се јавувам нему во видение, му говорам на сон. Но не е така со мојот слуга Мојсеј. Од сите во мојата куќа, тој е најверен. Јас му зборувам нему уста во уста, јавно, а не со гатанки, и тој смее да го гледа Господовиот лик. Како тогаш не се плашевте да зборувате против мојот слуга Мојсеја? Откако пламна со гнев против нив, Господ си отиде. Штом облакот се оддалечи од шаторот, ете, Марјам стана лепрозна, како потурена со снег. Арон се сврте кон Марјам, а лепрата беше на неа. Тогаш Арон му рече на Мојсеја, Господару мој, не сметај ни за грев, зашто постапивме глупо и согрешивме. Не оставај таа да остане како мртво дете, на кое веќе при излегувањето од мајчината утроба, снагата му е напола уништена. Тогаш Мојсеј извика кон Господа, Боже, те молам о здравија. Ако незиниот татко и плукнал во лицето, Господ му рече на Мојсеја, зар не ќе требаше да се срами 7 денови? И таа нека биде одвоена надвор од логорот 7 денови, па потоа нека биде прибрана пак. Така Марјам беше одвоена надвор од логорот 7 денови. Народот не тргна на пат, додека Марјам не се прибра пак. Потоа народот тргна од Асирот